Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Σήμερα και αύριο συνθέσεις του Franz Liszt. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας και καλή σαρακοστή. Πριν από λίγες ημέρες, στις 14 Μαρτίου 2024, απεβίωσε σε νοσοκομείο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης ο περίφημος Αμερικανός πιανίστας Byron Janis σε ηλικία 96 ετών. Ο Janis γεννήθηκε στην πόλη McKeesport της πολιτείας Πενσιλβάνια το 1928. Το αρχικό όνομά του ήταν Byron Yanks. Η μητέρα του ήταν Ρωσίδα και ο πατέρας του Πολωνός. Πήρε μαθήματα πιάνου στη Νέα Υόρκη από το ανδρόγυνο Γιώζεφ και Ροζίνα Λέβιν, καθώς και την Αντέλ Μάρκες. Το 1937, σε ηλικία 9 ετών, πραγματοποίησε επαγγελματικό ντεμπούτο στο Carnegie Hall του Pittsburgh. Το 1944, στην ίδια πόλη, ο μυθικός πιανίστας Βλαντίμιρ Χόροβιτς άκουσε τον Janis να ερμηνεύει σε συναυλία του το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Ραχμάνινοφ. Παρόλο που ο Χόροβιτς δεν είχε ενδιαφερθεί ως τότε για τη διδασκαλία του πιάνου, αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα στον εξαιρετικά ταλαντούχο 15χρονο μουσικό. Ο Janis έγινε έτσι ο πρώτος μαθητής του Χόροβιτς την τετραετία 1944-48. Το 1960 ο Janis ήταν ο πρώτος Αμερικανός καλλιτέχνης που επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Σοβιετικής Ένωσης. Χαιρετίστηκε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας New York Times ως πρεσβευτής στην κατάρριψη των φραγμών του ψυχρού πολέμου. Υπήρξε επίσης ο πρώτος Αμερικανός πιανίστας που κλήθηκε να παίξει στην Κούβα 40 έτη μετά την τελευταία συναυλία του εκεί, περίοδο κατά την οποία κανένας Αμερικανός δεν επιτρεπόταν να εμφανιστεί σε κουβανικό έδαφος. Το 1973, όταν ήταν 45 ετών, διαγνώστηκε ότι πάσχει από ψωριασική αρθρίτιδα και στα δύο χέρια. Συνέχισε ωστόσο να παίζει, παρά τους αφόρητους πόνους, δίχως να αποκαλύψει την ασθένειά του επί μία δεκαετία και εκπλήσοντας τους ιατρούς του. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Totentanz, χορός θανάτου ή χορός των νεκρών, Serl 126 του Franz Liszt. Η πρώτη εκδοχή ολοκληρώθηκε το 1849. Ακολούθησαν δύο αναθεωρήσεις την επόμενη δεκαετία. Ο Liszt συνέθεσε επίσης εκδοχές για δύο πιάνα, καθώς και για πιάνο σόλο. Η σύνθεση αφιερώθηκε στον επιφανή πιανίστα και μαέστρο Hans von Bülow. Ο ίδιος ήταν ο σολίστ της πρεμιέρας της τελικής εκδοχής που δόθηκε στη Χάγη το 1865. Η σύνθεση φέρει τον υπότιτλο «Παράφραση του Dies Irae». Εδώ ο Liszt επεξεργάζεται με σειρά παραλλαγών τη μελωδία της μεσαιωνικής σεκουέντσας «Dies Irae», ημέρα οργής, το ποιητικό κείμενο της οποίας αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία. Πολλοί συνθέτες επεξεργάστηκαν αυτή τη δημοφιλή σεκουέντσα σε διάφορα έργα τους, ιδίως κατά την περίοδο του ρομαντισμού. Μεταξύ αυτών, ο Έκτορ Μπερλιός στη Φανταστική Συμφωνία. Η πρεμιέρα της δόθηκε στο Παρίσι το 1830, εντυπωσιάζοντας τον 19χρονο τότε Liszt. Μία άλλη πηγή έμπνευσης υπήρξε η νοπογραφία «Ο θρίαμβος του θανάτου», που ο ρομαντικός συνθέτης είδε το 1838 στο Campo Santo της ιταλικής πόλης Πίζα. Αποδίδεται σήμερα στον Φραντσέσκο Τραΐνι ή τον Μπουοναμίκο Μπουφαλμάκο, επιφανείς Ιταλούς ζωγράφους του 14ου αιώνα. Τον Byron Janis συνοδεύει η Συμφωνική του Σικάγου υπό τον Fritz Reiner από δισκογραφική εργασία εν έτη 1959. 210-6013-167 το γνωστό τηλέφωνο της επικοινωνίας μας κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής μας.
Thank you.
Ακούσαμε τη σύνθεση Totentanz, παράφραση πάνω στο Dies Irae Serl 126 του Franz Liszt. Σολίστη ήταν ο περίφημος Αμερικανός πιανίστας Byron Janis, ο οποίος έφυγε πριν λίγες ημέρες από τη ζωή στις 14 Μαρτίου 2024 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 96 ετών. Τη συμφωνική του Σικάγου διεύθυνε ο Fritz Reiner από δισκογραφική εργασία εν έτη 1959. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 1, Serl 124 του Liszt. Η σύνθεση του πρώτου κονσέρτου απασχόλησε τον συνθέτη μια μακρά περίοδο 26 ετών. Τα βασικά μελωδικά θέματα υπάρχουν σε ένα τετράδιο σκίτσων που χρονολογείται το 1830 όταν ο Liszt ήταν μόλις 19 ετών. Οι τελικές αναθεωρήσεις έγιναν το 1856, λίγο πριν τη δημοσίευση του κονσέρτου. Η πρεμιέρα δόθηκε το προηγούμενο έτος στη Βαϊμάρη, στις 17 Φεβρουαρίου 1855, με σολίστ τον συνθέτη και τον Έκτορ Μπερλιόζ στο πόντιουμ. Τα τέσσερα σύντομα μέρη του κονσέρτου, που εκτελούνται δίχως διακοπή, είναι τα ακόλουθα: Allegro maestoso, quasi adagio, Allegretto vivace, Allegro animato και Allegro marziale animato. Σολίστη είναι ο Κουβανός πιανίστας Jorge Bolet. Την ορχήστρα Symphony of the Air διευθύνει ο Robert Ervin από δισκογραφική εργασία του Ιουνίου 1960.
Thank you. Thank you.
Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, αριθμός 1, σερ 124 του Franz Liszt. Σολίστη ήταν ο Κουβανός πιανίστας Jorge Bolet. Την ορχήστρα Symphony of the Air διεύθυνε ο Robert Ervin από δισκογραφική εργασία του Ιουνίου 1960. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με την Ουγγρική Ραψοδία αριθμός 14 του Liszt. Αφιερώθηκε στον περίφημο γερμανό μαέστρο και βιρτουόζο πιανίστα Hans von Bülow. Ο Liszt μετέγραψε αυτή τη ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα υπό τον τίτλο «Ουγγρική Φαντασία Serl 123». Παίζει η Ουγγαρέζα πιανίστα Edith Farnady από δισκογραφική εργασία των αρχών της δεκαετίας του 50 που περιλαμβάνει τις 19 ουγγρικές ραψοδίες του Liszt.
Thank you. Thank you.
Ήταν η Ουγγρική ραψοδία αριθμός 14 του Franz Liszt. Έπαιξε η Ουγγαρέζα Edith Farnady από δισκογραφική εργασία των αρχών της δεκαετίας του 50 που περιλαμβάνει τις 19 Ουγγρικές ραψοδίες σε 244 του Liszt. Επίλογος της εκπομπής μας, τα συντριβάνια της Villa d'Este από τον τρίτο και τελευταίο τόμο, Σερλ 163, της συλλογής με γενικό τίτλο «Έτη προσκυνήματος» του ίδιου συνθέτη. Ένα περίτεχνο και δεξιοτεχνικό έργο, γραμμένο το 1877, που θεωρείται ως πρόδρομος του μουσικού ιμπρεσιονισμού. Στο μέτρο 144 της παρτιτούρας, ο Liszt παραθέτει στη λατινική γλώσσα την ακόλουθη περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει ποτέ. Το νερό που θα του δώσω θα μεταβληθεί μέσα του εις αστήρευτον πηγήν πνευματικού ύδατος που θα αναβλύζει πάντοτε και θα του χαρίζει αιώνιαν ζωήν. Η Villa d'Este είναι μια ιστορική έπαυλη του 16ου αιώνα στο Τίβολι, λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της Ρώμης. Αποτελεί έξοχο δείγμα αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Οι κήποι της, με τα δεκάδες πανέμορφα συντριβάνια, επηρέασαν την εξέλιξη της κήποτεχνίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου σε όλη την Ευρώπη και έγιναν σύμβολο της αναγεννησιακής αισθητικής. Παίζει ο Ούγγρος Γκιόργε Τσίφρα από ζωντανή ηχογράφηση της ΡΑΗ. Τωρίνο, 22/1/1959. Ήταν τα συντριβάνια της Βίλα Ντέστε από τον τρίτο και τελευταίο τόμο, Σερ 163, της συλλογής με γενικό τίτλο «Έτη προσκυνήματος του Franz Liszt». Έπαιξε ο Γκιόργκε Τσίφρα από ζωντανή ηχογράφηση της ΡΑΙ, το Ρήνο 22/1/1959. Εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής μας με έργα του Liszt. Κείμενα παρουσίαση Θόδωρος Λουστάς. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Ηλιάδης.